Benderriko muga psikologikoa gainditu ondoren ateioka daukago Durangoko azokaren beste edizio bat. Inoiz baino goiztiarrago dator, abenduaren 2-6 izango baita urten, eta publiko berriei bertaratzeko gonbita egin diete. Aurtengoa 51. Edizioa izango da, disko eta liburu azoka gisa abiatu zenak, sekulako dimentsioa hartu du jada, landako guneko enborretik adar berriak sortu dira, eta geroz eta gehiago dira salmaietatik arago edatu diren gune eta eskaintza berriak. Urtean behingo zita horrek sortzaile eta kulturzaleontzat sortzen dituen aukerez, baina ekar dezaken menpekotasunaz ere hausnartu nahi dugu gaurko tertulian eta bilagun ditugu gurean, biak ere telefonoz bestalde batu zaizkigunak. Miren Azkaratze batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Miren.
Arratsaldeon.
Eta Aitor Kaltzakorta bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Aitor.
Arratsaldeon danori.
Zazpikastekariko lagunek igandeko zenbakian Durangoko azokaren argibideak atik zetara jaso zituzten, eta horietako zenbait aipatze aldera esango dugu, areto nagusian 30 minutuko tarteetan argitalpen eta proiektuak aurkeztuko dituztela, kabiagunean kultura digitalarekin lotutako tailerrak eta topaketak izango direla, sagu ganbaran gaztetxoei zuzendutako idazleen aurkezpenak eta ekintza bereziak, irudienean ikusentzunezkoen emanaldiak izaten dira, eszenatokia arte eszenikoen topaleku bihurtzen da, eta Plateruena berriz gaueko kontzertuen agertokia. Eta hor legoke ahotsenea ere, euskarazko literatura eta musika aurkezpenak egiten dituzte bertan, eta hor ere 30 minutuko tarteetan joango dira. Aurten esango dugu, ba, sarreran aipatu duguneran, disko eta liburuen salmaietatik aragoko espazioa dela gaur egun Durangoko azokarena, nola ikusi eta bizi duzue, bilakaera hori, zugandik esat hasita akaso, Miren.
Ba, zuk esan bezala, aurten 51. Urte hurrena da, eta argi dago, ez, urtetik urtera zenbat aldatu den, eta batez ere, azken urte hauetan, ez, leno liburuak eta diskak zeuden asko jota, eta orain zuk aipatu duzun guzti hori, ez, eremu ezberdinetan banatuta, publiko ezberdinari begiratuta, kontzertuak, mundu digitalare sartu zaigu hor, azkenean, ba, hori ez, bihurtu da, beste, ondo esan da, baina beste monstruo mota bat, ez? Ez bakarrik liburu eta diskeak leno juten ginen bezala horren bila, ez? Eta hori, niri posten nau, egia esan posten nau, haunditzen joatea eta zabaltzen joatea, eta batez ere publiko ezberdinari begira egotea, ez? Ez bakarrik irakurle literatura zale edo musika bilatera juten zen horri, baizik eta ba hori ez, adin guztietako jendea eta zergatik ez modu eta euskarri ezberdinetan kultura irensten duen jendearentzako. Orduan ba nire partetik behintzat txalo ero bat hainbesteko zabalkundea izateagatik eta azkenean kultura bere osotasunean hartzen duelako gaur egun eta ez bakarrik berriro diot zentratzen liburu eta disketan.
Bueno, beraz, edapena txalotzekoa da, eta 51. Edizio honetan hartu duen dimentsioa ere bai, aipatzen zuen Mirenek, azken urteok izan direla kaso, baldaketa horretan gehien azeleratu dutenak, zuk zenolako balorazioa egingo zenuke, Aitor?
Ba, nik balorazio txarrik ezin egin kasu honetan, nahiz eta, ba, bueno, kasi gozuak beuko zen, ba, bueno, ekitaldi bat izan Durangoko azokakua. Dana dala, iruditzen jat, askoz be, gozo behizago beuko zela kasiak baino, eta gaurko tertuli izan ziargan ere jungo arila hoietako batzuk kaso desgranatzen, baina behintzat Mirenek esaten bat moduran eutzako bai ba plazer handia da, posten hau ikustia euskal kulturiak badaukola trampolin bat, plataforma bat, erakusleio bat, hainbeste jente erakartzen da bena. Gero ganera, ez, beti gabiz euskara eta euskal kultura erakargarri bihurtzea zeo hor bueltakate ibiltzen gara askotan ez euskerien inguruan eta euskaldunen inguruan berbatzen dugunean eta kasu honetan esan leike behintzat ezer erakargarri bihurten, bueno, saiatuko zira, baina berezko erakargarritasuna daukon evento bat izan dela, azkanean akontezimendue bihurtzen da ona, urtez urte, ba, bueno, jente gehiago batzen joaten dana, eta kalendari zuetan, urtero, milaka eta milaka euskal herritxarrek, ba, markata dauken data badala, orduan zentzu horretan, ba, bueno, itze politxak baino ez.
Postekoa da beraz egiten duten lana aipatzen zenuen eran euskarara, euskal kulturara ba erakargarritasun hori ekartzeko baliatzen delako, naiz eta Durangok dagoeneko lortu duen sona medio ba baduen, ezta? Guztion agendetan zita gisa markatzeko aukera. Aurtengoan mugaz bestaldeko euskaldunei ere lekua eta indar berezia egitea erabaki dute antolatzaileek. Horren adibide izan daiteke Kristine Etxebersek kanbon bizi den Margolari Baionarrak egin duela, aurtengo edizioko kartel koloretsu eta abstraktua, eta horrez gain aurten beteko da hamarkada ere Euskal Kultur Erakundeak eta Gerediaga Elkarteak hitzarmena sinatu zutenetik, eta hori dela eta bai, Ipar Euskal Herriaren ordezkaritza zabala izango da Durangon, 30 ekitalditik gora atzondu dituzte formatu guztietakoak. Balio du horretarako ere Durangoko azokak, Aitor, kulturaren bidez akaso Euskararen herria beharko luken hori irudikatzeko, edota zerbaiten seinale da oraindik ere mugaz gaindiko lotura horretan indarra egiten dela nabarmentzen aritzea.
Ba, bai, bitu. Biharko leuke izan zeozer normalizatua Euskararen herri hori egituratzen da den lurralde ezberdinak Durangoko azokan isla eukitxia. Ez bakarrik lurralde, baizik eta, bueno, kultura txiki baina handi honen baitako, ba, kultura ezberdin edo kultura ulertzeko modu ezberdinek ba, bere isla geokitzia Durangoko azokan normala izan biharko litzateke, eta gauza hauek ikarmen bidez, eta horako kontuekin, kontuen bidez inordez, ba, modu natural baten emon biharko liratekez. Baina, egia da, ez dizela emoten bihar den mailan, eta orduan, ba, bueno, egin esaten eban modura Durangoko azokiak plataforma bat eskintzen ba, horretarako, ba, ongi etorri ja izan dadila. Berez, balio biharko leuke bebai, Euskal Herriko euskaldun ezberdinak euren artean basaretzeko beste tresna baten modura. Balizo biharko leuke, baina ez dakit balizo daren. Azkan finean, ba, bueno, lehen izaten ebana ez. Itz politxak orokorrian, Durangoko azokiari buruz, baina ia pizkat azten zarinean postaletik, ez, ba, sakonao joaten hor etortzen dira gazizak, ez, gozuari aurretxo zen gazi horiek. Eta askotan, iruditzen jat, ba, saretzerako, euskaldunen arteko saretzerako tresna oso eraginkorra ez dela, bat ez beba, bueno, mainstreama edo karril zentrala edo jendetzuena dalako azkan finean, ba, bueno, indar gehien hartzen da dena, zona gehien daukona, eta erakuz lehio horretan gehien, dizdira gehien daukona, eta gero ganera bertara urbiltzen zaren nian beba, ba, bueno, ikusten ba, oso zintzu izen, da, ozen, stand handienak eta bar, ba, asko izaten dira administrazioetakoak eta bar, eta orduan horrek ez dakit kulturiari benetan zer eskaini alde utzen. Dana dela, ba, bueno, 10 urte bete badira eken eta Durangoko azokien artean, espero daigun, ba, bueno, beste 10 urte bete bihar ez izatea lehen eipatzen eban naturaltasun horren baitan emoten dizelako harreman horiek.
Hori da, kaso azokan bertan ikus daitekeena ere, geure gizartearen ba, ispilu edo isla izan daitekeelako, eta bueno, 4-5 eguneko dinamika batek osorik eraldatu edo irauli ez dezakeelako errealitate hori, edo nola ere naturaltasunerako urratsak egin egiteko daude miren.
Bai, Aitorrek esan duen guztiarekin ados, ez? Nik euskal kultura hitz egiten dugunean euskal horretan, nik naturalki iparraldea eta hegoaldeko muga ez da existitzen eretzat, beraz dena hartzen dut bat, baina egia da gero errealitatera zatozenean edo gizarterako bista zabaltzen duzunean, pues jendeak ez duela horrela ikusten, orduan noski beti behar du edo orain arte behintzat behar izan du impultxo txiki bat gehiago, ez? Euskara ere ez da ofiziala, euskarak ez du inongo babesik ez laguntzarik iparraldean, orduan horrelako lan komunak eta elkarrekin egiten direnak, ba beti dira ongi etorriak eta gaur egun zoritxarrez oraindik ere beharrezkoak. Orduan 10 urte egin dira, espero dezagun gehiago egitea eta espero dezagun Aitorrek esan duen bezala ere eta zuk aipatu zuen bezala, ez, normaltasun horretara iritsi eta horrelako laguntza edo horrelako bereizketa ez egitea gure artean, ez?
Euskal horretatik zeukulertzen duzuna aipatu duzunean, esan duzu nolabait, bueno, Euskal Herria bere osotasunean irudikatuta horretako kulturre sormena edo ekoizpena Durango egotea naturaltasunez barneratzen duzula, eta Euskal horrek eragiten duen beste eztabaida eta Durangoko azoka inguratzen denean, ba, bueno, tartean ateratzen dena izaten da injustu, Euskara hutsezkoa ez denaren ba, ideia hori, edo eztabaida hori jartzen da mai gainean, ez dakit aurrera begira egin beharreko bide bat ote den, edo irudikatu edo beharko ote genukeen Euskara hutsezko disko eta liburu ez, Euskara hutsezko sorkuntza ze osatutako Durangoko azoka bat, edota azoka edo topa gune bat, zer diozu Miren?
Ez da, eta hor gauza asko nazten dira, ez? Alde bat, lehen esan dugun gazi gozoietako gazi bat ere iruditzen zaite Durango bihurtu dela, ba hori ez, soilik negozioa edo egiteko zerbait. Orduan negozioa egiterako momentuan badakigu euskera hutsean argitaratu edo musika egiten balin badugu, ba publikoa murriztu egiten dugula edo txikiagoa dela, gazteleraz egiten balin badugu hori handitu egiten da, baina hemen bertakoa da, orduan produktua euskal herritar batek egin du. Horre nahastutzen dira gauza asko, ez? Zerri eman garrantzia, hau da, negozioa egiteari edo euskera hizkuntza bezala sustatzeari eta zabaltzeari, hor norberaren zerak sartuko dira, ez? Ni nere kasuan ez naiz ez musikari ez idazle eta garrantzia bai emango nioke hizkuntzari, baina noski hor sartzen dira aipatutako beste faktore hoiek. Ordun ez dakit ze puntutaraino ez sortu beharko litzateken bakarrik euskera edo mugatu horretara. Ez dakit, galdera asko etortu zaizkit burura eta esate dizu norberak edukiko dula bere helburua Durangoko azokarekin eta batzuk negozioan pentsatuko dute, besteak nazio eraikuntzan pentsatuko dute, eta besteak hizkuntzan eta besteak ongi pasatzearekin bakarrik, edo kulturaz gozatzearekin bakarrik hizkuntzari gabe.
Hori da, bai, eztabaida asko sartzen dira, bueno, hizkuntzaren bueltakoa mai gainera ateratzen denean, eta beste hainbat interes eta faktorek ere elkar ukitzen dute gai honetan, zure iritzia zein daitor?
Ba, nik urtero Durangoko azokia hurbiltzen denean, neure buruari galdera bat etxen eutzan, eta ondala urte gitxi bat uzatik aurrera, galdera hori ganera erantzunez eta bikoiztu entzat, ez? Beti galdetzen eutzen eure buruari, euskal kulturaren erakusleio dala Durango esaten dugu, baina zer da euskal, ez? Ze bertarri, zeuk esau zuen modura, bertarri juten zeninean, nik jaztakit euskerazko liburu gehiago da ozen erderazkoak baino, edo nik jaztakit porcentajia zeinan, baina egizia esan, nire sentsazioa da euskarazkoak ez dizen materialak geruago eta espazio fisiko handiagoa okupatzen da dela Durangoko azokien barruan, beraz Durangoko azokara hurbiltzen garien guztion begien aurrian. Orduan etorten jak burura ba batez be Patxi Lópezen Eusko Jaurlaritzako gobernuko garaian oroitzenaz euskal horren inguruko eztabaida ba puripurian egon zala, ez? Eta euskal, otesan, euskara utzea zetzen dana, euskaraz sortzen dana, ala euskal herrian sortzen dana, euskararen herrian sortzen dana. Nik oso garbi daukat, euskal kultura dala, euskaraz egiten den kultura. Baina lehen esaten eman modura, galdera hori bikoiztu enjaten, erantzunak topa horrez galdera gehiago torri jatezen, eta nire galdera handiena gaur egunean, euskalena baino gehiago da, zer da kultura. Durangoko azokara hurbiltzen hasienean hor estandetan ikustot esan hainbat gauza ez dira kultura. Eta aldiz Durangoko azokatik kanpo landako gunetik kanpo ikustot ez beste estan txiki batzuk, azoka alternatiboak eta ez da bizar, eta horietan bebai ikustot kultura ez dizen gauza, baina kultura dizen gauza bebai eta Durangoko azokako eremuan kabiderik ez daukenak bai ikuste dut ez, ez? Neure taldia, neure musika taldia, kaso. Lehin eipatzen eban, mainstreamen kontu hori ez, eta Mirenek bota dau, batzuentzako dala negozioa, beste batzuentzako dala nazinera ikuntzia, beste batzuentzako dala ez dakizar, eta nire egizia esan, nire tiru nintzen, derrigorrez kontra jarrizia izan bihar da denik, negozioa etxia, kulturia bultzatziaz, nazinora ikuntzia etxiaz, eta bar. Are gehiago, iruditzen jat, Durangoko azokia izan biharko litzatekela guzti horrentzako elkargune bat. Lehen aipatzen eban, ba hori ez, sortzaileen eta euskaldunen arteko saretzerako tresna modura ene bale ikusten, baina horrek ez da nahi esan ez da nik izan behar, eta nire ustez bai izan behar da. Alde batetik profesional, bueno, irakurlien artean eta bar, ba gune bat, bueno, elkar harremantzeko. Profesionalentzako be bai, maila ezberdinetan alde batetik sortzaileentzako be bai izan behar da. Leku bat non ez ja bakarrik beste esperientzi batzuk ezagutu, baizik eta beste esperientzi batzuk daukezen pertsonakin harremanetan ipini eta lankidetzak sortu. Alegia beste modu batera esan da, Euskal Herri ziar barreiatuta daozen sortzaile ezberdinak euren artean saretzeko gune bat izan beharko litzateke, profesionalak bestalde batetik, editoriak eta bar, lurraldien arteko lankidetzarako gune bat zehitzik ezin da izan Durangoko azokia. Hain dut uste beharko litzateke. Baina iruditzen jat, proiektua oso ambiziozua dan arren, azalian geratzen dela olako eremu askotan, ba bueno, ba diskusio hoietan eta igual hain erosuak ez dizen hain bat eremutan sartu be ez etxi eitzik. Azkan finean Durangori behira nahonean, hainbat eta hainbat lora ikuste otez, urteten dizela lurretik, baina hainbat eta hainbat zulo be bai ikusten dira inguruan. Eta beste galdera bat etorten jalganera burura, galdera hauek etxin nagola eta erantzunik topaten ez totela ez. Zetarako emoten da Euskal Komunidadiak. Atzo bertan, egon ginen etxian, ja, bagun, lagunetarako eta umien, ba, zei puin erosiko zauzen, eta barri ikusten, eta Google-en ipuina aukeratzen dugu, eta gero euskeraz da hon, edo ez bilatzen dugu, eta saiatzen gara beti euskal umientzako euskerazko ipuinak ekartzen ez bakarrik euskerazkoak, euskuntzak bilatzen dugu, baina, bueno, eta konturatzen gara zelan, hainbat eta hainbat editorialek, euskal editorialak bai, lehenago editatzen da den liburu bat katalanez euskeraz baino. Azkan finean, katalanen edo euskeraz, euskaldun dena estan beste hizkuntz komunitatietan oroar, ba, negozio nitxu askoz behan dilaua izaten dalako, eta negozio volumena be askoz handilaua izaten dalako, eta etekinerako margena be maila berian handitzen dalako. Ez? Orduan, zetako emoten da euskal komunidadiak. Urtian behin azoka baten, ba, bueno, urtia salbateko olako evento bat sortzeko edo gehiago dara komotan. Nik usteot, euskal kulturien ekosistemien iraunkortasunen inguruan beba gehiago da usnartzeko eta bueno, igual, tertulio honetan ez dago askorako mongo, baina bintzat, harri batu gotaten badu zeta txartongo.
Horrela begirako gai bat ere, izan daiteke da hurrengo tertulia batean lantzeko ere, baina aipatu duzun galdera horri tiraka kaso, Euskal Komunitateak zertarako ematen ote duen, 2015-eko Durangoko azokaren edizioan esfortzu berezia egin zuten 50. urte hurrena modu borobil batean ospatzeko, baina badirudi aurtengo edizioa ere, kopuruetan eta bertan egongo diren ekitaldi, salmai eta barretan, antzeko zenbakietan ibiliko dela, 246 postu egongo dira, 349 nobedade eta 200 kultura ekitaldi eta gehiago kosatuko dute. Ate joka dugun 51. edizioa, ez dakit zenbaki horiek baliote duten euskal kulturaren eta komunitatearen egoera islatzeko edota urteko 45 egunetan pilatzen den eta kontzentratuta jasotzen dugun dosia den akaso urteko gainerako zatian islarik ez duena miren. Esango zenuke bai ekoizlei eragiten diela nola baiteko epe bat jartzea edo zita bat gogoan izatea euren ekoizpenak Durangoko azokara bideratzeko eta kaso kulturtzaleoi ere eragiten digula tartean buruan izateko modu bat dela euskal kultura ere kontsumitzeko ordugula.
Bai, azkenean hori da, ez? Nire galdera beti izan da ere bai, gero urte guztian zehar zer eskaintzen zaio, ez? Euskal kulturari, hau da, ematen du urte guztian zehar, ba hola, norbait ezaguna bada, ba bai ateratzen dela prentxan hau edo bestea argitaratu da edo sortu da, baina bestela gehiengoak gainera ja artistak eta ere esan nahi dut bideratzen dute beti fetxa honetara, ez? Osea Durangorako begiratzen egongo balira bezala azokarako ba argitaratuko dut liburua edo diska, ba urria azaroa tarte horretan, ez? Neri kezkatzen didana da hori, ez? Zentratzea horretan bakarrik, gainera konsumismo hori ere bideratzea gabonetako opariei begira, hor beste gai bat ateratzen da, ez? Ni ez naiz bat ere gabon zalea eta gutxiago ere kontsumitzaile sutsu hoietakoak, baina bai, ez? Orduan neri bai kezkatzen dit gero urte guztian zehar, bai laguntzak eta bai bisibilizatzea eta bar sortzen dena urte guztian zehar, ba badirudila ez dela existitzen. Eta dena zentratzen dugula, hori ez, lau egun hoietan eta Durangoko azokan, eta denak bai sortzaile eta bai kontsumitzaileak daukagula barren-barrenean sartuta data hoietan, hori hor dagola, eta gainera adintartean lengoan ez dakit nun irakurri nuen, gutxi gora bera, oso 30 eta 40 adintarte horretan gaudena garela gehien gerturatzen garenak, ez, hau da, asera-aserako aztugula ezagutu. Orduan ez dakit, neri gelditzen naiz kezka horrekin, ez? Eta beste urte guztian zehar zer?
Beste urte guztian zehar egiteko dagoen hori, akaso izan daiteke kulturtza leon eta literatur zein musika zaleon ez ere egina ere, izan daiteke koizleta sortzaileen zer egina ere, eta hor legoke erakunde publikoek duten ardura ere, Aitor.
Bai, nik dena dela, Mirenek hauntxan botada den askan kontuari heldu nahiko neutrak ez egin benetan, hori dela guzti honen muinean daun zehozaz, ez, urte guztian ziar egotia. Eta pizkat lehen gipatzen eban, ez, euskal kulturien ekosistema horren iraunkortasuna, edo, ez? Iraunkorra izatea nahi badau, ezin doulako mugatu urtian behineko ekitaldi batera norbere kontzientzia tranquil geratzeko, baizik, eta benetan sostenibilia dan eta autosuficientzia daukon, ba, sektore bat eraitiari behira. Egia esan euskal kulturien egoeria, beti gauz gaur burua konparatzen garaitxarrenakin, eta garaitxarrenakin konparatu esker, ba, orban beti ondorizua ona atarako du, baina niri gehiago gustaten jat, egiteke geratzen dan horri begiratzia, ba, askan finean horrek erakusten da belako zein dan hobetzeko margena. Aste honetan bertan, xeitzen ze, aurroko astian segunetan izan zen, nume txikizetako bateaz jo nintzen kalera, parka baten onginen, eta hor ditzen az, beste ume batzukin egon zen ordu bete jolasten, erderaz, barra-barra, eta txantxangorrien abesten, behin eta berriro, euskeraz. Euskeraz etxe ben, ja bakarra, aixe esan ez, eta iruditzen jaten, kontu Durangoko azokia ez da, askotan pasaten dela, ez, hori xe, ba, gure kontzientzia tranquil geratzeko eta garbitzeko, ez, urtean behin egiten dugun esfortzu olako badala, ez, eta azken finean ez doila benetan aldaketa sakonak eragingo da dezen, edo eragiten da dezen paradigma batera. Esate baterako ikusten dugu, itzultzaia, dobladoriak, euskal zinemien egoeria, zein dan, edo zenbat pelikula dizen urtian ziar euskeratzen dizenak, eta txipizakin eta barrik ustera, edo ez txipizakin bakarri, zeran era unbien atxeten dira gehien euskeratzen dizena, baina nagusi dape bai zinera zenbat euskerazko pelikula ikustera algarin joan, eta bar, ez, eta niri benetan horrek utzune kaskagarriak iruditzen jatez. Zentzu horretan, zer da garrantzitsua, bi urtian behin korrikiak ez dakizeman mila pertsona batzia, edo egunero euskaltegiek atiak zabalik eukitxia eta zerbitzu hori emotia, edo zer da importantia. Urtian behin kilometruak, edo urtian behin ibialdian aparroinia, edo herri urrat, eotia, edo urtian, urtero, eta egunero ikastolen atiak zabalik eotia. Edo lau urtian behin bertso final potentizimo bateotia, ez dakizen bat mila ikusle eukosena telebiztan eta bar, edo egunero bertso eskolak zabalik eotia. Eta kasu berian, Durangoko azokia. Zer da importantiena? Urtian aste bete edo boste une dana dalakua, plataforma hori eukitxia eta indartu eukitxia eta zer, edo egunero sostenibilia dan sektore bat eukitxia martxan, ba, horren inguruan bebai sortzen dizen, ba, bueno, beste gauza guzti dut bai aurrera atalateko. Bani pentsateot galdera horiek erantzun barik, danok erantzun dugu zela.
Hori da, bueno, esango dugu beraz akaso egindakoak eta dakartzan onurak direla nabarmendu beharrekoak, baina beti ere beraldaketan aurrera egin beharreko urratsez ahaztu gabe. Arratsaldeko bostak gainean ditugunez hementxe agurtu behar zaituztet bikote, Miren Azkarat eta Aitor Kaltzakorta, mil esker gurera batu eta Durangoko azokaren bueltako ez hausnartzera animatu zaretelako, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, aio.
Eskerra gordan.
Onda izan. Berroita maikagarren Durangoko azokako berri jaso nahi alduzu?
Bapiztu, Arrosasareko edo Euskal Irratietako zeure irratia abenduaren bian arratsaldeko lauretatik seietara. Zuzeneko saio berezia, landako gunetik.
Antolatzaien setasunak, sortzaien testigantzak, bisitarien hitzak eta askoz gehiago. Arrosasareko Nekane Zinkunegik
eta Euskal Irratietako Arantxa Iridierrek gidatuta.
Berroita maikagarren Durangoko azoka. Euskal kulturaren plaza biziaz goza ezazu, zeure irratian.